Αφύλακτη διάβαση στα ραδιοφωνά σας. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που μεταδίδεται κάθε Σάββατο. Σήμερα στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Μαριλένα Κουσουλού. Τον ήχο φροντίζει ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Θωμάς Σίδερης. Σήμερα, φίλοι ακροατές του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, κάνουμε ένα αφιέρωμα στους αφανείς ήρωες του 1940. Στο πρώτο μέρος εκπομπής ακούσαμε τη μαρτυρία του τελευταίου επιζήσαντα από τον τορπιλισμό της Έλλης, του Δημητρίου Λουκά. Μια συνέντευξη που έλαβα το φθινόπωρο του 2013 και που σήμερα μεταδίδεται για πρώτη φορά από το ραδιόφωνο. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα κάνουμε μια πορεία προς το αλβανικό μέτωπο και θα ακούσουμε τη μαρτυρία της Ερμιόνης Πρίγκου, της μάνας των Πεσόντων, της κυράς της Χυμάρας, της κυράς της Κουτάρας, εκεί στους πρόποδες του βουνού Σκουτάρα. Και μια λοιπόν που θα πάμε στο μέτωπο, να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο μέρος με την πορεία προς το μέτωπο. Ποίηση Οδυσσέας Ελίτης, απαγγελία Μάνος Κατράκης, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.
Σημερώνοντας Τεϊγιανιού με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χυμάρα ως Τεπελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν η μισή και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή, με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα, ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο και από την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα, σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν ταζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, και όπως το είχε συνήθιο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Και ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί και ο βρόντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμωνε ολοένο. Ύστερα και γιατί ολοένα πιο συχνά τύχαινε τώρα να παντούμε απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους, όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι, με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο, και όπου κατόπι, σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. «Οι, οι, μάνα μου, οι, οι, μάνα μου». Και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μουσούνισμα ίδιο ροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε «Είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου». Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές κι οι πρώτες τον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες.
Μάνος Κατράκης, πορεία προς το μέτωπο, αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Φίλες και φίλοι, τη συνέντευξη με την Ερμιόνη Πρίγκου, τη μάνα των Πεσόντων, την πραγματοποίησα τον Ιούνιο του 2017 σε ένα ραδιοφωνικό, σε ένα στούντιο της τηλεόρασης με ηχολήπτη, το Γεράσιμο Αντίπα. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τα ρίγη συγκίνησης όση ώρα μιλούσα μαζί της στο τηλέφωνο. Η Ερμιόνη Πρίγκου είναι σήμερα 85 χρόνων. Φύλαξε τη στην ιερή, στη συλλογική μνήμη το 6 Ελλήνων φαντάρων που έπεσαν στο περιβόλι της το 1941 στη Σκουτάρα της Αλβανίας. Η Ερμιόνη Πρίγκου ήταν, όπως σας είπα τότε, ένα κορίτσι 8 χρόνων. Ίσως δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι 100 μέτρα μακριά από το σπίτι της γραφόταν η ιστορία. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, που πολλές φορές ανατρέχουμε στην ιστορική μνήμη και παρουσιάζουμε μαρτυρίες επιζώντων και επιζησάντων τότε που ζούσαν τα γεγονότα, ήταν παιδιά και έφηβοι, η μαρτυρία της Ερμιόνης Πρίγκου έρχεται να προστεθεί σε αυτές τις μαρτυρίες και μαζί προστίθεται και στο αρχείο της ΕΡΤ. Να ακούσουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα, το πρώτο μέρος της μαρτυρίας της Ερμιόνης Πρίγκου, όπου μας περιγράφει τη Ιβάνοβα, εκεί που ήταν η πρώτη γραμμή του πολέμου, του μετόπου.
Το χωριό σας πώς το λένε?
Χιμάρα. Είμαι λίγο πιο έξω από το κέντρο, ως, μπορώ να σου πω, μισή ώρα.
Mm-hmm. Η τοποθεσία εκεί πώς λέγεται, το μέρος, η περιοχή?
Βάνοβα.
Μάλιστα. Πόσα σπίτια, ναι. Πόσα σπίτια έχει η Βάνοβα?
Ένα, το πρώτο, εμείς είμαι στα ένα, εγώ, πατέρα μου, το σπίτι, ένα, αριθμός ένα, μετά έρχεται δύο και σιγά σιγά προς τα εκεί είναι 7, 8, μπορεί να σου πω 9 σπίτια, όσο εδώ είναι η σειρά.
Κυρία Ερμιόνη, πότε γεννηθήκατε?
Το 33, τώρα είμαι 85 χρονών. Όσο εδώ, αν με ρωτά τώρα, εδώ, όσο εδώ που είναι το σπίτι μου, όσο εδώ ήρθε ο ελληνικός στρατός, το είναι η πρώτη γραμμή. Εδώ που μένω εγώ τώρα.
Μάλιστα.
Ναι, εδώ ήταν η πρώτη γραμμή, εδώ σκοτωθήκαν αυτά τα παιδιά. Και πολλοί τραυματίες, τέλος, αλλά εδώ είναι, όσο εδώ πάτησε το πόδι των Ελλήνων.
Το αποτύπωμα της μνήμης. Η ιστορία μέσα από τα μάτια των παιδιών. Μέχρι το Μάρτιο του 1941, ο ελληνικός στρατός κατάφερε να αποθήσει τους Ιταλούς κάνοντας νικηφόρα πορεία προς τους Άγιους Σαράντα, το Πόγραδετς, την Κοριτσά, τη Χιμάρα. Σε αυτή την πορεία, μια ομάδα από 15 στρατιώτες είχε προωθηθεί μέχρι τη Σκουτάρα, στην τοποθεσία Βάνοβα. Εκεί, στο περίβολο του σπιτιού της κυρίας Ερμιόνης, οι στρατιώτες κοιμόνταν, έτρωγαν και πολεμούσαν.
Οι γονείς σας με τι ασχολούνταν, με την κτηνοτροφία?
Ο πατέρας μου ήταν γεωργός, καλός γεωργός, για πολλά πράγματα ήξερα αγροτικά, να μπολάζει, πορτοκαλιές, λιμονιές, ελές. Είχαμε εκείνον τον καιρό που είχαμε τα χωράφια μας, αυτός έσπερνε φτάρι, καλαμπόκι, φασόλια, είχαμε δικά μας περιουσία, ναι, εκείνον τον καιρό, ναι.
Αδέλφια είχατε?
Αδέλφια όχι, ο πατέρας μου ήταν και αυτός μοναχογιός, μόνο μία αδερφή και εγώ όχι, με μοναχοκόρη. Όταν ήμουν και εγώ τόσο μικρή, εδώ περνόμουν στο σχολείο, ήμουνα, μάθαινα να ράβω, να κεντάω, αυτά ήταν. Η θέλησή μου ήταν να προχωρήσω να πάω στο σχολείο, αλλά ήρθε ο πόλεμος, ήρθε αυτό το καθεστώς, δεν μπόρεσα, δεν μου δώνανε δικαίωμα, επειδή ο πατέρας μου είχε κάνει φυλακή, είχαμε κάνει εξορίες, ξέρεις, είμαστε λίγο κάτι αδιωχμένοι, ξέρεις.
Ναι, ναι.
Αυτά ήταν τα χρόνια τα δικά μας.
Μέχρι ποια τάξη πήγατε στο σχολείο?
Ως πέμπτη τάξη ελληνικά. Μετά δεν το ολοκληρώσαμε, η πέμπτη μας τα κλείσαν τα σχολιά που ήρθε το σύστημα του 80. Ναι.
Το δάσκαλό σας τον θυμάστε, κάποιον ή συμμαθητές σας από το σχολείο?
Ναι, θυμάμαι πάρα πολύ καλή, αλλά δυστυχώς που μου λείπουν τώρα δεν είναι. Είχαμε από τους Δρουμάδες δάσκαλος το Θήμο το Δήμα. Είχα το Κεπαρό Γιάν Κοπάλι. Είχα Μπολάνο, Δαπτυχημάρα, Κολυμπούρντο. Είχα δασκάλους αρκετούς που μας δίναν εκείνον τον καιρό τα ελληνικά. Μετά πήγαμε στο σχολείο, ο Τετάρτη τάξη δεν ήθελα πλέον, ο πατέρας δεν ήθελε να πάω αλβανικά και αυτοί ήταν οι δασκάλοι μας.
Πόσο δύσκολα ήταν τα χρόνια, όχι μόνο τα χρόνια του πολέμου, αλλά και όλα όσα τα χρόνια που ακολούθησαν μετά τον πόλεμο για την οικογένεια Πρίγκου. Και η Ερμιόνη εκεί, σαν μάνα των πεσόντων, σαν φύλακας σε αυτή την άκρη, σε αυτό το βουνό, στη ρίζα του βουνού. Τώρα κοίτετε. Οδυσσέας Ελίτης, ποιήση Οδυσσέας Ελίτης, από τη Βέρα Ζαφιτσιάνου και από το αρχείο της ΕΡΤ.
Τώρα κοίτεται απάνω στην τζουρουφλισμένη χλένη με ένα σταματημένο αγέρα στα ήσυχα μαλλιά, με ένα κλαδάκι λησμονιά στα αριστερό του αυτή. Μοιάζει μπαξές που του φύγαν άξαφνα τα πουλιά, μοιάζει τραγούδι που το φήμωσαν μέσα στη σκοτεινιά, μοιάζει ρολόι αγγέλου σταματημένο. Μόλις είπανε «γεια παιδιά» τα ματωτσίνορα, η απορία μαρμάρωση. Κοίτατα πάνω στη τζουρουφλισμένη χλένη, αιώνες μαύροι γύρω του αληχτούν με σκελετούς σκυλιών τη φοβερή σιωπή, και οι ώρες που ξανά γίναν πέτρινες περιστέρες ακούν με προσοχή. Όμως το γέλιο κάηκε, όμως η γη κουφάθηκε, όμως κανείς δεν άκουσε την πιο στερνή κραυγή. Όλος ο κόσμος άδειασε με τη στερνή κραυγή. Ήταν γενναίο παιδί, με τα θαμπόχρυσα κουμπιά και το πιστόλι του, με τον αέρα του άντρα στην περπατηξιά και με το κράνος του γυαλιστερό σημάδι. Φτάσανε τόσο εύκολα μες στο μυαλό που δεν εγνώρισε κακό ποτέ του. Με τους στρατιώτες του ζερβά δεξιά και την εκδίκηση της αδικίας μπροστά του, φωτιά στην άνομη φωτιά, με το αίμα πάνω από τα φρύδια, τα βουνά της Αλβανίας βροντίξανε. Ύστερα λιώσαν χιόνι να ξεπλύνουν το κορμί του, σιωπηλό ναυάγιο της αυγής, το στόμα μικρό πουλί ακελάδιστο και τα χέρια του ανοιχτές πλατείες της ερημίας. Βρόντιξαν τα βουνά της Αλβανίας, δεν έκλαψαν. Γιατί να κλάψουν, ήταν γενναίο παιδί.
Η Ερμιόνη Πρίγκου καταθέτει στην αφύλακτη διάβαση και στην ΕΡΤ τα όσα έζησε σαν παιδί, σαν οκτάχρονο κορίτσι, τότε στο αλβανικό μέτωπο. Εκεί ήρθαν οι Έλληνες, ήταν το φυλάκιο. Οι εξωματικοί έμειναν στο σπίτι μας, στο Μαντρί, εκεί που βάζαμε τα γίδια, ήταν οι στρατιώτες. Ήμασταν όλοι σαν μια οικογένεια. Η μάνα μου τους μαγείρευε. Μόνο που δεν τους μαγείρευε, τους περιποιόταν και τα κρεοπαγήματα με χαμομήλι και λαδάκι. Και το 8χρονο κορίτσι τους πήγαινε τσάι, γιατί ήταν τόσο μικροκαμωμένοι που δεν την έπιαναν τα βόλια. Ο πόλεμος έχει αρχίσει.
Φόβος, τρόμος, γιατί δεν ξέραμε από πόλεμο ποιος είχε δει και όλοι μας. Αλλά μάθαμε ύστερα, ήρθαν εδώ οι Έλληνες, ήρθαν αυτοί να μας απολευθερώσουν εμάς από τις Ιταλούς. Ζήσαμε μαζί σε ένα σπίτι, σαν μια οικογένεια, αλλά φόβος ήταν, ξέρεις, δεν ήταν τόσο εύκολο, γιατί βλέπαμε κίνδυνο κάθε μέρα. Αλλά εντάξει, αυτά περάσανε, μόνο που χάσαμε εκείνα τα παιδιά, τραυματίες αρκετούς. Εμείς μέναμε μαζί σε ένα σπίτι και το έχω πολύ έτσι, γιατί έζησα μαζί τους, έφαγα, ήπια, χόρεψα, τραγούδισα, ήμουν μικρή, τρώγαμε μαζί, αλλά μας σκοτωθήκανε. Αυτό ήταν πολύ Όχι εγώ μόνο, αλλά και οι γονείς μου. Τρεις μέρες η μάνα μου δεν μαγείρεψε στους στρατιώτες να φάνε. Κρατήσαμε λύπη. Όσο που τη είπε ο αντιπολοχαγός Ανδρέας Καψής από Πελοπόννησο. Σοφία μαγείρεψε, λέει, γιατί τα παιδιά πρέπει να φάνε. Θα μαγειρέψω, του λέει, αλλά δεν μου κάνει καρδιά. Χάσαν 6 λεβέντες, 6 παλικάρια. Αυτά τα θυμάμαι, μου έχουν μείνει στο νου, όπου λέει, τα έχω μπροστά μου. Δεν ξεχνιόνται αυτοί ποτέ. Γιατί ήταν παιδιά που είχαν φύγει από τις μανάδες τους, από οικογένειές τους, ήταν και παντρεμένοι παιδιά νύπαντρα. Τι να, θυμάμαι που ήρθαν δύο, μόλις ξεπεζέψαν αυτά τα μουλάρια, ήρθαν με κρυοπαγήματα. Μία εβδομάδα αυτοί ουριάζανε οι καημένοι, γιατί τα πόδια τους ήρθαν χάλια. Αλλά η γιαγιά μου εμπόρεσε και τα καλυτέρεψε. Έφτιαξε λίγο κυρί από μέλι, γιατί είχαμε μελίσια, με λάδι, χαμομήλι. Τα άλυσε τα πόδια τους, με ένα φτερό του γκότουνε. Και έγινανε καλά. Ως πήγανε και πολεμήσανε, αλλά δυστυχώς ένας από αυτούς θα σκοτώθει. Αυτά είναι που θυμόμαστε. Πολλά για αυτά τα παιδιά.
Όλη η οικογένεια φρόντιζε τους τραυματίες. Τη γιαγιά σας πώς τη λέγανε?
Τη γιαγιά μου τη λέγανε Φωτεινή. Η μάνα μου Σοφία.
Και τον πατέρα σας?
Γιάννη.
Η γιαγιά σας τι σας έλεγε? Σας έλεγε παραμύθια?
Η γιαγιά μας έλεγε παραμύθια. Ήταν πολύ θρήσκια η γιαγιά μου, γιατί είχε χάσει τον άντρα της πολύ, τον παππού μου. Είχε μείνει χείρα. Ο πατέρας μου 3 χρονών και η κόρη της, η θεία μου που δεν ζει κι αυτή, κανένας δεν ζει, 5 χρονών. Και ήταν πολύ θρήσκια και για αυτά τα παιδιά τρελαινότανε που ήταν εδώ πέρα. Ήταν πολύ έτσι.
Η γιαγιά της δεν της έλεγε παραμύθια. Της φώναζε να προσέχει, να σκύβει, καθώς πήγαινε το τσάι στους στρατιώτες. 15 άτομα ήταν, δεν ήταν πολλοί, αλλά έκαναν για 115, λέει η Ερμιόνη Πρίγκου. Άξια παλικάρια, δεν φοβόντουσαν για τη ζωή τους. Ήταν αποφασισμένοι, παρά το ότι ήταν νεαρά παιδιά. Η οικογένεια Πρίγκου, όλοι, ο πατέρας, η μάνα, η γιαγιά και το 8χρονο κορίτσι, στη συνέχεια θάβουν τους νεκρούς φαντάρους στην αυλή του σπιτιού τους.
Θυμάστε κάποια ονόματα, φαντάρο?
Ναι, τα θυμάμαι. Θυμάμαι Νικόλαος, και τώρα να σου πω, είναι ένα μέρος που ήταν το καταφύγιο το δικό του εκεί πέρα, και λέμε πού θα τα περάσω. Θα πάω του Ραυτόπουλου, του Νικόλαου, ήταν από την Κρήτη. Δεν τα έχουμε τα μέρη που μείναν αυτοί, εμείς λέμε εδώ ήταν αυτός. Γιατί έτσι είχαν μείνει αυτά, είχαν την ιστορία τους.
Βέβαια.
Να, Μιχάλης, Θανάσης, τα επίθετα δεν μπορώ. Τον αντιπολοχαγό Ανδρέας Καψής, λοχαγός ήταν, τον έχω αυτό, θα το θυμηθώ. Κεφαλογιάννης ήταν προβατάς, Ανδρέας, Παναγιώτης, πολλά. Μπορεί να σου πω, άμα είμαι ήσυχη, μπορεί να τα θυμηθώ όλα.
Κυρία Ερμιόνη, οι στρατιώτες, οι φαντάροι, τι λέγανε μεταξύ τους?
Οι φαντάροι ήταν πάρα πολύ αποφασισμένοι, ορκισμένοι. Δεν μπορώ να σου πω, το σκέφτομαι τώρα που είναι τόσο μεγάλη. Λέω, όσα αυτά τα παιδιά δεν φοβόσανε καθόλου. Ήσαν αποφασισμένοι, ξέρει, το πρωί σηκωνόθανε να φάνε το πρωινό που έφτιαχνε η μάνα μου. Όταν αρχίνα ο πόλεμος, η επίθεση, γιατί μπορεί να σου πω που έκανε και 24ωρο χωρίς να σταματήσει. Τα αεροπλάνα πάνω, από τη θάλασσα ως τόλος, και από τη γη ήταν τα πυροβολικά και τα πάντα. Αλλά αυτοί ήσανε, γι' αυτό λέω, αυτοί ήταν Έλληνες με την αλήθεια. Σωστοί, λεβέντες, παλικάρια, πολεμήσανε σαν τα άξια λιοντάρια. Έτσι έλεγε η γιαγιά μου όταν του μυρολογούσε. Τι να σας πω ρε παιδιά, αν κάποια φορά, αν συναντήσω τις μανούλες σας, τι λέγε, τι να τους πω εγώ για σας που σας βλέπω ξαπλωμένους και στο αίμα βουτυμένους, το έλεγε η γιαγιά μου που τους μυρολογούσε. Γιατί όλη την ημέρα σε κρατήσανε στο σπίτι και το βράδυ αργά-αργά φτιάξανε δύο τάφους πρόχειρους, τι να σου πω, πρέπει να είσαι κοντά εδώ να δεις, που τους βάλανε δεμένους με τις χλένες όπως ήσανε, είχαν κοπεί τα χέρια ανοιχτά. Α, τι να σου πω, δεν μπορώ να σου πω παραπάνω. Τα θυμάμαι όλα αυτά. Μια εβδομάδα δεν μπορούσαμε να πλύνουμε το σπίτι με τα αίματα που είχαν μείνει τα δικά τους. Αλλά όμως ήταν πολύ παλικάρι, ο τελευταίος, ο Ανδρέας, έζησε κανένα δύο ώρες μετά και του λέει του πατέρα μου, Γιάννη, πάρε το πορτοφόλι το δικό μου, γιατί για μένα δεν χρειάζεται, είχε μια φωτογραφία της αδερφής του, δεν χρειάζεται για μένα το διανθήμιο και τη μηχανή να ξουραφίζει. Τι λέει ρε Ανδρέα, ναι, γιατί... αλλά τρέξτε και την πρώτη γραμμή, λέει, μη αφήνετε να μπει ο εχθρός κοντά, γιατί θα μας φερίσει όλους. Και εξεφύγησε ο Ανδρέας. Αυτά μου έχουν μείνει στο μυαλό και δεν τα ξεχνάω ποτέ, ποτέ, ποτέ.
Η οικογένεια Πρίγκου θάβει τους νεκρούς φαντάρους. Παναγιώτης Αλογογιάννης, Ανδρέας Προβατάς, Ματθαίος Λαγός, Δημήτρης Ελλάς, Νικόλαος Κτημαδάκης και ένας ανώνυμος. Η οικογένεια Πρίγκου τους έδαψε στο περιβόλι, εκεί που έπεσαν. Και όταν ήρθε το άλλο καθεστώς, στα δύσκολα χρόνια, ο πατέρας της έσπηρε κουκιά σε όλο το χωράφι. Και εκεί που ήταν τα δύο μνήματα, έβαλε για σημάδι δύο αχλαδιές. Επί Χόντζα φυλακίστηκε και εξορίστηκε τέσσερις φορές, γιατί δεν έλεγε που είχε θαμμένους τους Έλληνες φαντάρους. Όσες φορές πήραν τον πατέρα μου, του λέγανε «Πού είναι οι Έλληνες κρυμμένοι?». Ο πατέρας μου δεν άνοιγε το στόμα του να πει ποτέ, και όταν τον φυλακώσανε πάλι δεν είπε. Ούτε στο δικαστήριο δεν άνοιξε στόμα, παρά τα βάσανα που πέρασε. Και από το αλβανικό μέτωπο θα γυρίζουμε στην Αθήνα και σε μια πολεμική επιθεώρηση του 1940. Στο καλό παιδιά, εννοεί στους φαντάρους, και αυτή που ακούμε στην αρχή δεν είναι η Σοφία Βέμπου, αλλά η αδελφή της, η Αλίκη.
Άντε στο καλό και η Παναγιά μαζί σου.
Στο καλό παιδιά από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.
Η σκέψη μου δική σου.
Με αυτό το άντε στο καλό, άλλοτε πνιγμένο στα δάκρυα και στεναφιλητά και άλλοτε στολισμένο με ένα χαμόγελο περηφάνειας, αποχαιρετάγανε τα παιδιά τους, τους αραβωνιαστικούς τους, τους άντρες τους, τους αγαπημένους τους, στους σταθμούς, στους διάφορους σταθμούς, μια τέτοια μέρα σαν κι αυτή. Έτσι και η Κατίνα,
Κλεός Κουλούδη,
μαζί με τη Γαρουφαλιά,
Αλίκη Ζαβερδινού,
μια τέτοια μέρα σαν κι αυτή, ήρθανε στο σταθμό Λαρίσης να αποχαιρετήσουν η μια το Μίτσο της,
Γιάννη Σίλβα,
και η άλλη το Βαγγέλη της,
Νάσο και Δράκα,
που φεύγανε για το μέτωπο.
Πήρα βρέγαρη φαλιά μου μια τρομάρα όταν άκουσα σιρήνες. Ακόμα έχω παλμό.
Κι εγώ τρόμαξα. Έχουν μια φωνή αυτές οι παλιούς σιρήνες. Μόνο που τις ακούσω κόβεται το αίμα.
Το Βαγγέλη τον είδε ντυμένο?
Όχι.
Εγώ το Μίτσο μου τον είδα.
Του πάνε τα στρατιωτικά?
Α, θαύμα!
Του πεζικού είναι?
Ναι, αρχιεπιλοχίας. Ο δικός σου?
Νομίζω είναι αρχικελευστής του υπηκού.
Άντε πάμε τώρα γιατί αργήσαμε.
Κουλούρι και τυρί, κουλούρι και τυρί. Πάρτε κουλούρι και τυρί.
Πάρτε φυλάχτα.
Κοινόπιτες.
Πάρτε φυλάχτα.
Εφημερίδες.
Στο καλό, Γιάννη. Στο καλό και να σκεπάζεσαι το βράδυ να μου κρυώσεις.
Καλά, μάνα. Καλά.
Να τον ευρύ γαριφαλιά. Βαγγέλη μου.
Κουλούρι και τυρί.
Βαγγέλη.
Κοινόπιτες.
Κερπαλιά μου.
Εφημερίδες. Τα νέα εφημερίδες.
Ωραίος είσαι. Μόνο που σου πέφτουνε λίγο φαρδιά.
Τι λίγο, βρε γαριφαλιά. που στο γειτόνιο χωράει ολάκληρη η ομάδα του Ολυμπιακού μας με το συμβούλιο. Αλλά δεν πειράζει. Στο μέτωπο θα το βγάλω και θα το κάνω αντίσκηνο.
Ώστε μου φεύγεις, Βαγγέλη μου.
Εσύ τι λες, να μην πάω.
Και θα πολεμήσεις.
Όχι. Θα παίζω πεντόβολα.
Για χαρά!
Μίτσο μου και εσύ, θα φύγεις και εσύ.
Δεν θα φύγω εγώ.
Γιατί?
Δεν μ' αφήνει η μαμά μου.
Μπράβο σας. Εμείς τρέμουμε για σας και εσείς γελάτε, ανέστητοι.
Να μην πούμε και κανένα αστείο, βρε Κατίνα. Στα πίσω-πίσω τι φοβόσαστε.
Μη σκοτωθείτε.
Δεν σκοτωνόμαστε εμείς. Έχουμε μέσον.
Και έφη που το έχετε, λες και πάτε για γλέντι.
Μωρένια σου και θα τους γλεντήσουμε για καλά τους φασίστες. Τι να σου πω, ρε Βαγγέλη. Έχω τέτοιο μίσος μέσα μου για δάφτους που τον πρώτο φασίστα που θα συναντήσω θα τον καταπιώ σαν ασπιρίνη.
Μην το κάνεις αυτό, αδερφέ μου, γιατί θα πάθεις κοιλιακά.
Μα γιατί, μωρέ παιδιά, μας κηρύξανε τον πόλεμο?
Γιατί τους εμποδίσαμε να μπουν στην πατρίδα μας. Ξεχνάνε, φαίνεται, πως είμαστε Έλληνες και ότι μπορούμε να τα βάλουμε με ένα δισεκατομμύριο για όλους. Αν τυχόν μας δείξουν στο φιλότιμο.
Και αν σας νικήσουνε, οι φασίστες. Πάλι γελάτε!
Αφού λέτε αστεία, να μην γελάσουνε.
Κι όμως μπορεί να μας νικήσουνε. Γιατί εμείς είμαστε μια χούφτα. Ενώ αυτοί είναι 8 εκατομμύρια.
8 εκατομμύρια μυρμήγκια όμως. Ενώ εμείς είμαστε μια χούφτα, αλλά λιοντάρια. Τι θα νικήσουνε περί κι άλλο, τα μυρμήγκια ή οι λέοντες? Οι λέοντες, νομίζω. Δεν είμαι ηρός. Είμαι Έλληνας φαντάρος.
Δεν είμαι ήρωας. Είμαι Έλληνας φαντάρος. Σήμερα οι αχλαδιές στο περιβόλι της οικογένειας Πρίγκου δεν υπάρχουν πια. Ξεράθηκαν. Έχει μείνει μόνο ένα κούτσουρο. Εκεί που είναι τα μνήματα, η Ερμιόνη Πρίγκου έχει βάλει ένα βουναλάκι από κοτρόνια και από ένα ξύλινο σταυρό. Κάθε χρόνο, όταν πρέπει, φαίνει λιβάνι και λιβανίζει. Στο ίδιο περιβόλι με τις ελιές υπάρχει και ένα πέτρινο μνήμα με τα ονόματα των πεσόντων που φτιάχτηκε εκ των υστέρων.
Τα θυμάμαι και γι' αυτό ό,τι μπορώ κάνω εδώ που είναι το μνημείο. Ανάβω κεράκια, το καθαρίζω λίγο, λίγο θυμιάμα. Πάω εκεί πέρα, του λέω, παιδιά, δεν μπορώ να σας κάνω τίποτα παραπάνω. Ό,τι μπορώ, εδώ είμαι μαζί σας. Σαν είναι παρέα, γιατί είναι χωρίς κανέναν εδώ. Εμένα και το Θεό έχουν, που τους κοιτάζει ψηλά, και τα πουλιά που πάνε απάνω τους συχνά. Και αυτά κάνουν την ωραία λαλιά τους. Πότε μυρολογάνε, πότε κλαίνε. Τι να πω άλλο.
Συγγενείς των στρατιωτών που χάθηκαν έχουν έρθει να σας συναντήσουν?
Δεν έχουν. Πολύ μακρύ. Ποιος ξέρει, μπορεί και να μην είναι. Μπορεί και να είναι στα ξένα μακριά. Πού ξέρω εγώ τι να σου πω. Έχουν έρθει αρκετοί τώρα. Έρχονται ελοφορία, επισκέφτονται. Έρχονται, καλό είναι και αυτό. Έχουν έρθει αρκετοί. Βάζουν στεφάνια. Φέρουνε παπά, μνημόσημα γίνονται. Τις 28 είναι η μέρα που γιορτάζομαι εδώ, είναι η μέρα τους. Γιορτάζω εγώ εδώ στο σπίτι μου, γιατί εμένα μου τα είχε αφήσει ο πατέρας μου σαν κληρονομιά. Όταν θα έφυγε από τη ζωή, δεν έζησε και λίγο ο πατέρας μου, γιατί αυτός ήξερε πιο πολλά. Μου λέει η Ερμιόνη μου, έλα, λέει, να σου κάτι να σου πω, τι θα μου πεις, μπαμπά. Όλοι σαν πολύ καλοί που φεύγουν, όλοι θα φύγουμε, αλλά θα σε παρακαλέσω πολύ, λέει, να μην χάσεις το πορτοφόλι και να προσέχεις τα μνήματα, να μην χαθούνε. Γιατί με τον καιρό του όντα τραβήξαμε και τους σταυρούς και τα πάντα και στέρναμε κουτιά για να μην χάσουμε τα ίχνη, για να σε βγάζανε, να σε πετάζανε έξω. Και γι' αυτό εγώ τα έχω στην ψυχή μου και τα κρατάω σαν φυλαχτό, λέμε εμείς. Δεν ξέρω πώς λέτε. Λέτε εσείς φυλαχτό?
Βεβαίως. Σαν φυλαχτό. Και είναι πολύ όμορφη λέξη.
Τι λέω, σαν φυλαχτό. Τα προσέχω, έτσι πρέπει. Γι' αυτό.
Κυρία Ερμιόνη, το λόφο πώς το λένε που είναι θαμμένοι στρατιώτες?
Πιάνει από δοβάνο, ό,τι που πάει απάνω η πρώτη γραμμή, ως τους κουταρά. Που εκεί έχουν σκοτωθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχουν σκοτωθεί εκεί πέρα, το έχουν φάει τα ζώα, τα άγρια, μείνανε εκεί πέρα, μέχρι αργά. Άμα να σου πω, τι να σου πω, εμείς όταν έχουμε αποχωρήσει μαζί με τους στρατιώτες. Ήρθαμε ως εδώ, κάτω κοντά στους 40 και εκλείσαν τα σύνορα. Εμείς μπορούσαμε να περάσουμε, αλλά ο πατέρας μου δεν ήθελε να φύγει. Ήθελε να μας πάρουν οι εξωματικοί μαζί με τα μουλάρια τους. Αλλά του λέει ο μπαμπάς μου ότι θα φύγω, θα ξαναγυρίσετε ξανά, λέει, γιατί εμείς έχουμε φύγει τόσα παιδιά εκεί πέρα, λέει. Και δεν είναι ολοκληρωμένη η τάφη της. Και με την αλήθεια, οι αρβίλες τους μετά από ένα μήνα που γυρίσαμε εμείς, οι αρβίλες είχαν έβγει ψηλά, ρε παιδί μου. Φαινούσαν οι αρβίλες ξανά. Μπορέσαμε να σκεπάσουμε, να τα ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό είδαμε πολλά εμείς με τα μάτια μας.
Η μάνα των Πεσόντων, η κυρά της Χιμάρας, η Ερμιόνη Πρίγκου στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Ο λόφος από τη Βάνοβα λέγεται Άι Θανάσης, εκεί που έπεσαν οι Έλληνες στρατιώτες. Και τώρα η συγκλονιστική απαγγελία της Ασπασίας Παπαθανασίου στο άσμα ηρωικό και πένθυμο από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.
Με βήμα πρωινό στη χλόη που μεγαλώνει ανεβαίνει, μοναχός και ολόλαμπρος, λουλούδια αγροκόριτσα του κρυφογνέφουνε και του μιλούν με μια ψηλή φωνή που αχνίζει στον εθέρα. Γέρνουν και κατά αυτόν τα δέντρα ερωτεμένα με τις φωλιές χωμένες στη μασχάλη τους, με τα κλαδιά τους βουτυγμένα με στο λάδι του ήλιου. Ανεβαίνει μοναχός και ολόλαμπρος, τόσο πιωμένος από φως που φαίνεται η καρδιά του. Φαίνεται μες στα σύννεφα ο Όλυμπος ο αληθινός. Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα το όνειρο από το αίμα. Μακριά χτύπουν καμπάνες από κρύσταλλο, λένε για αυτόν που κάηκε μες στη ζωή όπως η μέλισσα μέσα του θυμαριού το ανάβρισμα, για την αυγή που πνίγηκε στα χωματένια στήθια ενώ μηνούσε μιαν ημέρα πάλαμπρη, για την υφάδα που άστραψε μες στο μυαλό και σβήστη τότες που ακούστηκε μακριά η σφυριγματιά της σφαίρας και πέταξε ψηλά θρηνώντας η Αλβανίδα Πέρδικα. Λένε για αυτόν που μήτε κάνε πρόφτασε να κλάψει για το βαθύ καημό του έρωτα τη ζωή που είχε όταν δυνάμωνε μακριά ο αγέρας, για τις γυναίκες που έπιναν την άγρια μουσική στο παραθύρι ορθές σφίγγοντας το μαντίλι τους, για τις γυναίκες που απελπίζαν την απελπισιά προσμένοντας ένα σημάδι μαύρο στην αρχή του κάμπου, για τα μεγάλα μάτια του όπου χώρεσε η ζωή τόσο βαθιά που πια να μην μπορεί ποτέ να βγει. Στεριές ήριδοχτυπημένες πέφτουνε στα νερά, καράβια με ανοιχτά πανιά πλέον μες στους λιμώνες. Τα πιο αθώα κορίτσια τρέχουν γυμνά στα μάτια των αντρών και η σεμνότη φωνάζει πίσω από το φράχτη, παιδιά, δεν είναι άλλη γη ωραιότερη του κόσμου. Η πιο σωστή στιγμή σημαίνει. Με βήμα πρωινό στη χλόη που μεγαλώνει όλο ένα εκείνος ανεβαίνει. Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα το όνειρο μες στο αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει. Τώρα λάμπουνε γύρω του οι πόθοι που ήταν μια φορά χαμένοι μες της αμαρτίας στη μοναξιά. Γειτόνι της καρδιάς του οι πόθοι φλέγονται, πουλιά τον χαιρετούν, του φαίνονται αδερφάκια του, άνθρωποι τον φωνάζουν, του φαίνονται συντρόφοι του. Πουλιά, καλά πουλιά μου, εδώ τελειώνει ο θάνατος. Σύντροφοι, σύντροφοι καλοί μου, εδώ η ζωή αρχίζει. Αγιάζει ουράνιας ομορφιάς, γυαλίζει στα μαλλιά του. Μακριά χτύπουν καμπάνες από κρύσταλλο. Αύριο, αύριο, αύριο το Πάσχα του Θεού.
Ο άνθρωπος που σημαδεύει την Ερμιόνη Πρίγκου είναι ο πατέρας της. Η στάση του της αλλάζει, νομίζω, όλη της τη ζωή. Τη σημαδεύει Τότε, στην ηλικία των 8 χρόνων, αλλά και στα μετέπειτα χρόνια, ο πατέρας λοιπόν, ο Γιάννης Πρίγκος και ο Όρκος.
Ο πατέρας σας λοιπόν αποφάσισε να μείνει εκεί, να μείνει στα χώματα που γεννήθηκε και μεγάλωσε,
ναι,
για να μην περάσει στην Ελλάδα.
Να σου πω, ήρθανε πολλές φορές και έτσι μετά που ερχόσανε κρυφά να πάρουν, αλλά όχι, τι λέει, εγώ είμαι αποφασισμένος, ορκισμένος να μείνω εδώ, λέει. Εδώ που σκοτωθήκαν τα παιδιά, ο πατέρας μου ήταν ο συνοδηγός δικός του, του έδινε του δρόμου, τα πάντα. Γι' αυτό μόλις γυρίσαμε, που ήρθαν οι Ιταλοί, μας καταλάβαν οι Ιταλοί, τον πήραν εξορία, στη φυλακή μάλλον, 11 μήνες πατήραν. Άφηνε τον Όζα 3-4 φορές, το 45 που δεν ψηφίσανε. Πολλά βάσανα, παιδί μου, τι να σου πω. Είναι τόσα πολλά που δεν λέγονται. Και μου είπε, άκουσε, εγώ για τον πήρανε τη Μεγάλη Παρασκευή το 58 τον πατέρα μου, ότι είχα παντρευτεί, εγώ δεν είχα ούτε 3 μήνες, ήρθα για Πάσχα τη 2 Απριλίου, ήταν τον φυλάβαν, τον πήραν. Δεν τον έδεσανε με χεροπέδες, αλλά με αγκάθια, με σύρμα. Του έτρεξε το αίμα. Εγώ φώναξα, κατηγόρησα και μου λέει, μη φωνάζει, μη στενοχωριέσαι, μου λέει. Οι άντρες δένονται, οι γυναίκες δεν δένονται. Αλλά εγώ, λέει, είμαι ορκισμένος, λέει. Και εσύ μη κλαις και μη λες. Γιατί μου λέγανε, πού είναι οι στρατιώτες θα μένει. Μη κλαις, μη λες, γιατί είμαι σαν ορκισμένη. Και έτσι εγώ αυτά τα θυμάμαι και είμαι ορκισμένη για το κάθε τι.
Ο όρκος του πατέρα, ο όρκος του Γιάννη Πρίγκου, αλλά και ο όρκος του παιδιού, της Ερμιόνης Πρίγκου, πόσο αλήθεια, πραγματικά πόσο μπορεί να βαραίνει ένα παιδί αυτός ο όρκος που δίνει σε παιδική ηλικία και που τον κρατάει μέχρι σήμερα. Τη μέρα που μεταδίδεται αυτή εδώ η εκπομπή, η Ερμιόνη Πρίγκου είναι 85 χρόνων. Ο όρκος λοιπόν της Ερμιόνης.
Κυρία Ερμιόνη, μετά ναι. τον πόλεμο η κατάσταση δεν βελτιώθηκε, έτσι? Δηλαδή τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και μετά τον πόλεμο για σας.
Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. 4,5 χρόνια εξορία μας διώξανε. Μας πήγανε σε μια σπηλιά εδώ πέρα. Καλά, μετά βγήκε ένας πολύ φίλος του πατέρα μου που είχε γλιτώσει τη ζωή αυτός που εκείνα τα χρόνια. Και αυτός μπορούσε και βόηθησε. Ο πατέρας μου φυλακή και του λέει την οικογένεια, δεν πρέπει να την πάρουμε. Ας πάει αυτός φυλακή. Και μείναμε εδώ σε ένα κοντά εδώ που έχουμε εδώ κάτι. Εμείς μετά, αλλά 15 μέρες μείναμε σε μια σπηλιά έξω στη βροχή. Θα περάσανε 4,5 χρόνια από το σπίτι μας. Φύγαμε, μας τα πήρανε όλα. Όπως και τώρα, τι να σου πω εγώ. Εσείς μπορεί παρακολουθάτε, βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Εμένα με έχουν και σε άλλο, το να σου πω. Με κυνηγάνε, αλλά ο Θεός βοηθός να είναι για μένα. Ο Θεός βοηθός για μένα και για όλο τον κόσμο και για όλους τους χριστιανούς. Τι λέει και ο πατέρας μου, τα πάθη της Μεγάλης Παρασκευής τα έπαθα ο καημένος. Αλλά ορθόδοξος χριστιανός γεννήθηκα, ορθόδοξος χριστιανός θα πεθάνω και το έθνος δεν το πρόδωσα ποτέ. Έτσι έχω κάνει και εγώ τον όρκο μου. Δεν προδώνω το έθνος ποτέ. Είναι τα παιδιά εδώ, να πω που ήσανε, δεν έλεγα. Γιατί είχα κάνει όρκο.
Όρκος και ένα ποτάμι που κυλά ανάμεσά μας. Εμείς και οι άλλοι. Από τη μια όχθη η ζωή, από την άλλη ο θάνατος. Γεια σου μωρέ ποτάμι. Ποίηση Οδυσσέας Ελίτης, μουσική Νότης Μαυρουδής, Πέτρος Πανδής.
Yeah.
Το ποτάμι λοιπόν, το ποτάμι δεν πήρε τον όρκο της Ερμιόνης ούτε του Γιάννη Πρίγκου. Η οικογένεια Πρίγκου έφτιαξε ένα εκκλησάκι για τους φαντάρους. Αυτό το εκκλησάκι υπάρχει ακόμη και σήμερα.
Εκκλησία πηγαίνετε, έχει και εκκλησία να εκκλησιαστείτε.
Ναι, έχουμε εκκλησία, έχουμε. Όλες δεν είναι φτιαγμένες, έτσι έχουν χαλάσει, αλλά τώρα έχουμε εκκλησίες, έχουμε. Έχουμε και παπά, τώρα να ξεγέρθει από την Πάτρα ένα καλό παιδί. Έχουμε. Εγώ θέλω εδώ κάτι να φτιάξω, άμα θα μπορέσουν ένα μικρό εκκλησάκι να ανάβω το καντήλι, γιατί στισάω καυκαιρία βάλω. Θέλω ένα βάλω και το όνομα, ένα νου από αυτού νου που σκοτωθήκαν εδώ από τα παιδιά, γιατί εγώ έχω παραχωρήσει το χώρο μου, το έχω δώσει στον τόπο μου, έχει γίνει το μνημείο. Δεν έχω ανάγκη κανέναν, ναι. Το έχω δώσει με όλο που με έχουν φοβερήσει, ναι, αλλά εγώ σου είπα, ήμουν αποφασισμένη και φυλακή να πήγαινα, δεν πήραζε.
Κύριε Ερμιόνη, ποιο όνομα θα δώσετε στο εκκλησάκι?
Ένα όνομα από αυτά τα παιδιά έχω, Νικόλαος, που είναι εδώ πέρα.
Άρα θα γίνει το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου?
Ναι, Ανδρέας είναι και Άγιο Ανδρέα, να θέλεις, και Παναγιώτης είναι, Παναγία, ένα από αυτά ένα... είναι, που είναι με όνομα θρησκευτικό.
Τελικώς το εκκλησάκι ονομάστηκε το Άγιος Ανδρέας. Ο φόβος δεν φωλιάζει στην ψυχή της Ερμιόνης Πρίγκου και αυτό το κατάλαβα μόνο όταν μίλησα μαζί της. Τα λόγια της με ακολουθούσαν ώρες μετά. Ο φόβος λοιπόν δεν φωλιάζει στην ψυχή της. Το τελευταίο μέρος της συνέντευξης της Ερμιόνης Πρίγκου στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ζήσατε και όλες αυτές τις καταστάσεις πολύ έντονα και σαν παιδί, από παιδί ακόμα. Δεν φοβηθήκατε το θάνατο, δεν φοβηθήκατε ότι μη σας κάνουν κακό? Πώς τα ξεπεράσατε όλα αυτά?
Άκουσε παιδί μου, εγώ αφού είδα εδώ πολλά στο σπίτι μου και έγινε αυτά, δεν μπορώ, γιατί θα φοβόμουν? Αυτοί ήρθαν, αυτά τα παιδιά ήρθαν να μας απολευθερώσουν εμάς και ήρθαν, αφήσανε την τελευταία τους πνοή. Ας μην πούμε πολλά λόγια. Αυτά τα ωραία νιάτα τα δικά τους που τα χάσανε, φύγανε παιδιά πίσω πολύ, αυτοί οι λεβέντες, τι θα πει αυτό? Και εγώ μια ψυχή μου, αν έφευγα, και τι θα πει αυτό μαζί με αυτούς? Έτσι είναι ο άνθρωπος. Αφού είμαστε χριστιανοί, πρέπει να πονάμε. Ο Χριστός αυτά έχει πει. Εγώ έτσι το σκέφτομαι για λόγου μου, δεν ξέρω τι να σου πω.
Αυτή ήταν η μάνα των Πεσόντων, η κυρά της Κουτάρας, η κυρά της Χυμάρας, η Ερμιόνη Πρίγκου, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ τον Ιούνιο του 2017. Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και θα τελειώσουμε με όπως ξεκινήσαμε. Οδυσσέας Ελίτης, η Μεγάλη Έξοδος, απαγγελία Μάνος Κατράκης από το αρχείο της ΕΡΤ.
Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από τα νυχτοπουκάμισο με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένος είχε συνήθειο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό,
Τη μέρα πάλι εκείνοι ορίσανε για την έξοδο. Και νωρίς ευγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω σκάτω απλωμένη την αφοβιά σα σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και ακολουθούσαν άντρες πολλοί και γυναίκες και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια, όπου έβλεπες άξαφνα στην όψη τους τόσες χαρακές που λέγες είχαν περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοιας λογής από κοτιές ωστόσο, μαθαίνοντας οι άλλοι, σφόδρα ταράχτηκαν και φορές τρεις, με το μάτι αναμετρώντας το έχει τους, λάβανε την απόφαση να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει, μια πύχη φωτιά κατά από τα σίδερα με τις μαύρες κάνες και τα δόντια του ήλιου, όπου μήτε κλόνος μήτε ανθός δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν, και χτυπούσανε όπου να είναι, σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση, και η άνοιξη ολοένα τους κυρίευε σαν να μην ήταν άλλος δρόμος πάνω σ' ολάκερη τη γη για να περάσει η άνοιξη παρά μονάχα αυτός, και να τον είχαν πάρει αμίλητοι κοιτάζοντας πολύ μακριά πέρα από την άκρη της απελπισιάς τη γαλήνη που έμελαν να γίνουν οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες, και οι άντρες και οι γυναίκες και οι λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια. Και περάσανε μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα, και θερίσανε πλήθος τα θηρία, κι άλλους εμάζωξαν, και την άλλη μέρα εσυστήσανε στον τοίχο 30.
Για την ιστορία να πούμε ότι η Ερμιόνη Πρίγκου τιμήθηκε από την ελληνική πολιτεία τον Οκτώβριο του 2014. Νομίζω όμως ότι το πραγματικό μετάλλιο είναι εκείνες οι αχλαδιές στο περιβόλι του σπιτιού της. Ό,τι απέμεινε τέλος πάντων από εκεί. Η Ερμιόνη Πρίγκου, ο όρκος της. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η αφύλακτη διάβαση. Ένα αφιέρωμα στους αφανείς ήρωες του 1940. Στο πρώτο μέρος εκπομπής ακούσαμε τη μαρτυρία του επιζήσαντα του τορπιλισμού της Έλλης, του Δημητρίου Λουκά. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2013. Και ο Δημήτρης Λουκάς έφυγε από τη ζωή το 2015. Η Ερμιόνη Πρίγκου, στο δεύτερο μέρος εκπομπής, είναι η κυρά της Χιμάρας, η μάνα των Πεσόντων, η γυναίκα που φροντίζει σχεδόν 85 χρόνια τα μνήματα των Ελλήνων στρατιωτών που είναι θαμμένοι στο περιβόλι του σπιτιού της. Στην οργάνωση παραγωγής ήταν η Μαριλένα Κοσουλού, στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Φωμιάδης, στην έρευνα και στην παρουσίαση της εκπομπής ο Θωμάς Σίδερης. Καλό μεσημέρι.